Blízká setkání inspirují, čas zdokonaluje. Za každým naším rokem je příběh. Každá zkušenost nám dodává sebevědomí. Ukazujme jen to, co je na věku nejkrásnější. Nivea Q10 Power proti vrázkám. Sponzor pořadu.
Blízká setkání na Dvojce.
Je to tak, já moc děkuji za předání slova. Zdravím vás, milí posluchači, a věřím, že vás dnešní blízké setkání také, jako ta ostatní, bude bavit. Věřím, že pány to bude zajímat, ale jsem si jistá, že dámy zpozorní možná přece jenom o něco víc, protože se to bude týkat vizážistiky, make-upu, líčení. A mým hostem není nikdo jiný než věhlasný a vámi velmi žádaný na rozhovor vizážista Pavel Bauer. Nebudu se tajit a není to tajemství, že je leta letoucím mým dvorním vizážistou i ve známém pořadu Stardance, takže i na to dojde řeč a byla by škoda, aby nedošla. Ale já vám pak v průběhu dnešního blízkého setkání dám vědět, protože my na sociální sítě přidáme speciální video, které vzniklo před malou chviličkou. Já jsem si dovolila dnes přijít nenalíčená do studia. Pavel vytáhl svoje štětečky a vytvořil mi obličej a my jsme pro vás udělali toto video, abyste viděli, jak každá ráno vypadáme, to víme ze zrcadla. A jak to může vypadat, kdybychom doma Pavla Bauera měli. Pavle, že to je to nejčastější, co po tobě lidé chtějí. Kéž bychom vás měli doma.
No, to je nejčastější asi taková jako věc, která padne vždycky při setkání s klientem.
No, můžeme se zeptat, jestli jsi někdy líčil třeba svoji dceru, nebo jestli má o to zájem tvoje vnučka, nebo jestli si Kovářova koupila.
Přesně. Myslím si, že to poslední platí, že u nás to vůbec jako nikdo neprožívá ten make-up doma.
Tolik jako my. Já věřím, že naši posluchači ano, s vizážistou Pavlem Bauerem budeme dnes celou krásnou hodinku do 12. na Dvojce.
Já myslím, že se příliš nemýlím, když řeknu, že jméno Pavla Bauera je skoro synonymem pro českou vizážistiku. Osobně neznám nikoho z dalších skvělých vizážistů, který by si ho nevážil, který by se k němu neodkazoval, nebo mnohdy neprošel jeho rukama. Ale já se vám pokusím dnes Pavla představit ještě možná tak, jak ho neznáte. I od toho jsou blízká setkání. Tak možná to, co se dá zjistit, to není úplně těžké si takzvaně vygooglit. V roce 1990 titul mistra České republiky v make-upu, 97 na světové soutěži v Düsseldorfu, titul vícemistra. Podílel se a stále podílí snad na všech velkých televizních projektech, co vás jenom napadnou, líčí, učí i konzultuje. Já ti přeju krásné dopoledne, Pavle.
Krásný den, Teresko.
A děkuji ti za make-up dnešní, jako obvykle. Takhle to rozstřelím, to by bude jasné, kam směřuji, a posluchači možná zpozorní. Jaký je pro tebe rozdíl mezi obličejem a dortem?
Tak dobře, moc velký ne, jako v takovém tom smyslu, že obojí já považuji za krásné, voňavé, příjemné, chutné a hlavně je mi to blízké z toho důvodu, že vlastně obě ty věci ke mně vlastně patří celoživotně, protože jsem se vyučil v tomto oboru, v sukrářském, ale vlastně už přes 30 let pracuji v tom vizážistickém, ano. Takže je mi to zdobení těch dortů a těch zdobení obličejů mám tak nějak jako propojený.
Je to pro tebe v něčem podobné ve smyslu, vyžaduje to nějakou jednu stejnou vlastnost?
Kreativitu?
A preciznost?
Určitě, smysl pro detail. Ať je to ve vážení těch surovin, protože někdy i to nám může pokazit ten výsledný efekt toho pečení. Ale myslím si, že tam je hodně věcí. Je tam spojeno s tou vizuální stránkou, takže myslím si, že ta kreativní a ta vizuální stránka je u obou dvou věcí. A ta voňavá zkrátka jako strašně jako se mi spojuje hrozně.
Když se člověku nepovede korpus, může si upéct nový. K tobě může přijít různorodý korpus a ty z něj vždycky umíš udělat krásný dort.
A tak možná, když se to když úplně nepovede, dá se částečně odlíčit, dá se to opravit.
Já myslím, když se nepovede korpus, víš.
No tak to už bych se obracel na někoho jiného.
Ne, já právě myslím, že ty umíš ze všech různorodých obličejů. My máme subjektivně většinou pocit o svém korpusu, ano. Že není dokonalý, to je náš pocit a samozřejmě ty ho máš třeba úplně jiný. Pojďme se ale vrátit teda do té doby té cukrařiny. K době, když jsi šel to studovat, tak si asi nepřemýšlel o make-up artistovi. To možná ještě ani vůbec neexistovalo, ne?
Ten pojem. Vlastně to byla doba, konec 70. let, no. A já jsem, protože jsem tančil, hrál jsem divadlo amatérsky, takže já jsem chtěl být komediant, dokonce jsem chtěl být akrobat na Visuté hrazdě.
A ty jsi to i dělal, tu akrobaci?
Ne, to jsem nedělal. Chodil jsem, hrál jsem házenou, fakt opravdu od základní školy jsem hrál amatérské divadlo dlouhá léta, ještě po revoluci. To bylo to černé divadlo, luminescenční, loutkové i činoherní, dokonce i s náma vlastně hrála Simona Postlerová, protože ona v Ostravě měla maminku, která nás občas režírovala, tak tam ještě když studovala, tak v našem souboru hrála. Ale já jsem
ty potom jsi hrál po boku Simony Postlerové, se dá říct.
V jedné hře.
Ano, ano.
Ale taky jsem chtěl hrozně tančit, to mě hrozně bavilo, líbil se mi hrozně balet. A protože moje sousedka byla jako velmi známá Jarka Calápková, která pak tragicky zahynula, tak její soubor v Ostravě byl velmi, velmi známý vítkovický soubor taneční, který vlastně jezdil do Eichkastelbundes, do televizních pořadů. Tak já jsem tam jednu dobu začal chodit, že budu taky tančit. Myslím, že tam začínal Zdeněk Chlopčík. A teď si nejsem jistý, to jsem se na to vlastně ani nikdy nezeptal.
Zeptáme se ho.
Ale znám tu taneční ostravskou scénu velmi dobře a dal jsem přednost tomu divadlu. Takže já jsem tak trošku uvažoval spíš o tom komedianství a pořád se nemohl rozhodnout. A pak zkrátka přišla maminka s tím, že chodí do trafiky k nám pro noviny a tam dělá paní a její manžel je cukrář. Tak jako když už, já jsem věděl, že nechci dělat s kovem, že nemůžu dělat žádnou strojařinu, že mi voní dřevo nebo sklo by mě bavilo, ale já jsem neměl vůbec představu fakt, jako co bych mohl dělat.
Nicméně pořád ti to vlastně lákalo k nějakému řemeslu, řemeslné, tvořivé řemeslné práci, to tak. Myslím.
Takže najednou mi ta cukrářina, a protože maminka byla skvělá kuchařka i pekla každý víkend, takže já jsem tomu měl blízko, já to vlastně uměl. My jsme byli tři bratři, my uměli háčkovat, plést, vyšívat a šít a vlastně já jediný jsem i k tomu vaření, jediný jsem k tomu vaření měl i nějaký vztah i k tomu pečení, takže jsem si říkal, tak já to zkusím. Šel jsem tam nejdřív na brigádu a musím říct, že mi to docela chytlo, protože jsem se dostal do prostředí menší cukrárny. To znamená, že mě pustili ke všemu. Byl tam výborný šéf, který mi opravdu mě dal že rondon, zástěru. A začal jsem dělat. Jo. Takže rád, když jsem šel vlastně se učit, tak já jsem byl trošku dopředu oproti spolužákům, protože jsem byl zrovna v podniku, který byl menší, ale kde jsme byli ve výrobně, kde jsme. Já už jsem vlastně první ročník udělal dorty, jo. Takže bylo to skvělé. Mě to hrozně bavilo a dodnes na to strašně rád vzpomínám a říkám si, když bych s touhletou profesí, co dělám teď, praštil, tak se 100% vrátím k té cukrařině.
Je to ta alternativa. Prostě zdobil by si v každém případě něco. A jedl. No to mi řekni, a teď ty máš velice dobrou figuru, co tě znám, celá ta leta. Baštil jsi tenkrát, byl jsi teda třeba jako puclatější chlapeček?
Nebyl jsem nikdy, byl jsem vždycky vyžle. Já jsem
prostě máš dobrý spalování.
Celý život, že mi říkali, že jsem hrozně hubenej, nejhubenější z celé rodiny. Ale je to asi genetické a po mámě. A je fakt, že teprve teď to začíná trošku to bříško narůstat, ale miluju to sladké. A to už je závislost, nemůžu bez toho být. Já po každém jídle si dám řízek, cokoliv, i tlačenku, ale musím si hnedka kousnout do něčeho sladkého potom.
Prostě cukrář tělem i duší, vizážista Pavel Bauer dnes na Dvojce. Triky, jak na ty naše různorodé korpusy, tedy tváře, také na ně dojde s Pavlem Bauerem, vizážistou, mým dnešním hostem, takže nebojte, dozvíme se i konkrétní rady, triky, tipy. Ale já bych opravdu ráda Pavlíka představila víc a nahlídla do jeho života, o kterém tolik nemluví, protože mlčí a líčí ve svém životě. Takže pojďme ještě k té cukrařině, jenom teď úplně prakticky. Co třeba byl tvůj majstrštych, co jsi dobře rád dělal a třeba občas ještě i upečeš? Čím se ptám i na aktuální tvé domácí práce.
Já peču velmi rád. Teďka bylo období Vánoc, takže mě čekalo hodně i nepečený, i pečený.
Cukrový
a už
děláš?
Jsem zapojil i vnučku. Jo, tak cukrový dělám. A já myslím, že pořád je takové výstavně a dobré. A vlastně kdokoliv ochutná, tak já nechci se chlubit, tak jsou vždycky žasnou nad tím, jak je to úžasné, protože neošídím to, dělám to opravdu poctivě. A já spíš tíhnu k ty klasice. Jo, takže moc ty moderní věci, některé ani nepoužívám, takže fakt mám rád tu klasickou cukrařinu. Občas něco upeču, nějakou bábovku, makovník a takové ty věci, ale jsem na to sám doma, kdo to sní, takže já si to peču víceméně pro sebe.
To víš, teď se nabízí samozřejmě taková lehce rýpavá otázka, jak to, že na Stardance to nosil jenom Pepa Maršálek.
Já od té doby, když jsme měli první poradu předtím, než bylo to kolo, kde ten Pepa byl, když nás seznamovali všechny týmy, tak jsem si říkal, a tady jde do tuhýho, takže myslím si, že teďka už asi přestanou všichni nosit ty věci, co upekli, protože tady máme takového konkurenta, nikdo se neodvádí. Váží tam něco do.
Ale letos tam v řadě nebo loni tam nebyl, mohl si něco přinést, Pavlíku. Ne, ale asi není čas, vidíš, tomu směřuju.
No, to je spíš o tom čase, no. A tam to je.
No, my se k tomu, jak ty si vytížený, dostaneme, však dneska také jdeš do Brna, něco dovysíláme. Ty jsi učil 9 let cukrařinu, mám správné informace?
9 let jsem učil.
Ano,
v Interhotelích, to bylo ještě vlastně koncert podniku Interhotely ČED, to spadalo pod ČEDok, pod ten trust, to ještě byla ta stará struktura, jako to je ty ekonomiky. A takže vlastně to bylo v Ostravě, my jsme měli pod sebou asi 10 Interhotelů, Kopřivnice, Jeseník, Krnov, Olomouc, tam jsme měli 3 snad hotely. A vlastně jsem učil ty studentky, tam nebyl jeden, ani jeden student, vlastně za celou dobu těch 9 let to byly jenom studentky, takže jsem učil všechny takhle ty 3 ročníky, vždycky první, druhý, třetí, který se mi potom rozprchli právě na tyhle ty hotely, nebo oni tam mývali už ve 3. ročníku i praxi a učili jsme to vlastně v Ostravě, já jsem měl vlastně přímo praxi s nima v hotelu Palác, anebo v hotelu Imperial, možná posluchači i znají, takže tam probíhala vlastně ta praxe přímo v té cukrárně.
Ty jsi v podstatě dělal to, co všechno děláš, jenom jsi to pak opravdu přenes na ty naše tváře. Ty také učíš a dostaneme se k tomu. I poslední věc, kterou si nemohu odpustit v tomhletom náhledu do minulosti. Co se teda stalo, že jsi neskončil na dost dobré ostravské konzervatoři, že jsi teda nešel za tím hlasem toho divadla, když to tak dlouho hrál i se Simonou Postlerovou?
Já jsem měl takový nějaký strach, já jsem uvažoval potom samozřejmě i o ty loutkárně a tak dále. Přišlo mi to hrozně daleko. Možná ta Ostrava přece jenom možná konzervatoř, ale nevím, jak ona v té době, jak to tam všechno bylo, anebo jsem si myslel třeba, že na to nemám. Jako jo,
takže nepamatuješ ten bod, proč si to neudělal nevím. Do té reality?
Ani nevím, proč jsem jako nepokračoval v tom úplně dál.
Nerozmlouval ti to nikdo?
Ne, nikdo, ale taky mi v tom nikdo moc nepodporoval, protože starší bratři, samozřejmě jeden dělal, byl chemik, jeden byl nějaký strojář, jo, takže já tady na tohle to byl doma sám.
Byl takový jako jiný pro ně, že jsi chtěl do jiného uměleckého.
Ale jako měli jsme krásný vztah jako spolu, to každopádně všechno v té rodině, ale já jsem byl tak jako trošku to bylo tam jinak. No,
ale nikdy ti pak nepřišlo, že by ti to bylo líto, že bys litoval, že jsi to nešel dělat?
Nebo? Celý život, Teresko, celý život.
Jo, proto víš, chodíš do divadla.
Já víš, jak já jsem kulturně strašně, jako miluju divadlo, miluju cokoliv, co je s kulturou spojeno, takže já samozřejmě, že mi to je líto.
Nestalo se, že ti někdo nabídl, abys třeba hrál vizážistu, někde to se dělá, že se nabídne ta profese někomu, kdo ji dělá, jako malá rolička ve filmu. Nesplnil se ti
někde. Teď si to nevybavil, ale možná jsem někde takhle jakože, možná v naší upoutávce, co jsme měli na stádě, tak jsem foukl do pudru.
Ano, jak si foukl do pudru. Takže jo, takže pořád tam taková ta touha být na jevišti někde v tobě dřímá.
No, už bych si to asi jako úplně nelajznul, netrouf, ale asi bych se toho nebál. Jako no.
A zůstala tam láska k divadlu.
Strašná.
To je jasný. Ale nikdy jsi nelíčil divadlo, divadelní inscenaci, ne?
Ne, to ne. Pomáhal jsem vždycky třeba tak nastavovat jako určité ty postavy těch rolí, ale nikdy jsem nenastoupil do těchto těch jako divadel.
V provozu divadelním, jako maskéřiny divadelní si nebyl. No tak já myslím, že tím se nám za chviličku po opět a Radeček, i tak to stojí za to. Vidíš, že to je písnička, která ti na to odpovídá. Ač nejsi na jevišti, i tak to stojí za to. Jsi skvělý vizážista a my se dostaneme k tomu, jak se právě z cukráře vizážistou Pavel Bauer stal. No, já se tak snažím dostat k tomu make-upu, ale Pavel mi dal během písničky do rukou 2 nádherné programy. Čajkovský Labutí jezero a Hlavě le bois dormant, Spící krasavice. Je vidět, že ten čas, kdy jsi byl loutkoherec a herec, je pro tebe silný. A že to je silná vzpomínka. Takže já jsem si dovolila ještě neotočit list a otočit program Prince Pavel Bauer. Ty prozraď, vy jste hodně jezdili, cestovali za to, tady to pro tebe muselo být velmi jako pro mladého dorůstajícího chlapce může vlastně krásný svět.
No, neskutečný. Ale nejen to, jako samozřejmě v tom věku to bylo úplně úžasný, ale ty době. Jako to byla doba těžké totality, jako vyjet někde, to se nedalo, že jo? Takže my díky tomu, že jsme byli v obrovský soubor, samozřejmě, který byl podporován v tom kulturním domě, tím, že jsme byli v Ostravě, tak byl Dům kultury OKD, takže samozřejmě ty ostravské doly do toho trošku dávali peníze, tak tu kulturu podporovali. Takže nás velmi často vysílali do zahraničí, ať to bylo Irsko, Rakousko, Francie, Itálie, Monte Carlo, takže my jsme v té době hodně cestovali a to byl opravdu plný autobus jako účinkujících, obrovský kamion věcí, protože samozřejmě ta scéna, ty loutky byly obrovský, že jo, takže potom to někam odvíz.
Vlastně takže říci, ty jsi mi to vysvětoval, že to nebylo, že byste vodili marionetky, ale ne, vy jste byli, vlastně byli ve vaší velikosti, byste byli vidět.
My jsme hráli více, my jsme měli více her, třeba Bledě modrý Petr, to byly taky jako Muppet Show, to Labutí jezero, tak to by jsme byli loutky v naší velikosti, kde jsme byli viditelní a drželi jsme ty loutky před sebou a vlastně jsme si to odtančili s těma loutkama. U té Spící krasavice to byly ty spodové loutky Javangy, takový ty, co se vodí ze spodu s nádhernými šaty, které tam pluly v podstatě. Takže jsme hráli ve vaně, takzvaný, že jo, vlastně dole. Ale byla to kombinace často toho loutkového s činoherním, jo, což bylo velmi těžké vyřešit tu scénu, kdy potřebovali ti vodiči, ti loutek být ve spod a pak byli ty točící různý točny mezi tím, aby procházeli i ti herci vlastně, tak to bylo strašně jako náročné i na tu techniku. Nesmírně zajímavá doba to byla. A nesmírně krásná, protože já jsem poznal tu kulturu těch cizích zemí už v době, kdy mi bylo, já nevím, 17, 18, že jo, dostat se ven do zahraničí, nasát to. Jako
teď
to bylo.
Mě si i dochází, protože to je kulturní prostředí, kde jsi byl, logicky možná podvědomě už tam i viděl ten svět nejen scénografie, k čemu se dostaneme, nebo takové škole učíš, ale i třeba právě toho líčení, že jsi viděl najednou, jak se pracuje i s tímhle, nebo už vědomě ses na to díval.
Ne, bylo to už tak, že jsem opravdu sledoval. My jsme třeba konkrétně v tom Monte Carlo jsme byli na tom festivalu, my jsme ho zahajovali, ale pak jsme chodili i na různá představení, jsme měli volňásky, že jsme se dostali do divadla přímo do kasína, kde dokonce jsem se měl možnost na dálku potkat i s Grace Kelly, která potom poté tragicky zemřela vlastně.
Takže ještě si zastihl živou.
Zastihl jsem i členové její rodiny, vlastně ta teta s těmi vnoučaty se byli podívat i v zákulisí za náma, protože nikdy neviděli loutky. Tak to bylo hrozně krásné jim předvést, ukázat jim, jak to vlastně funguje. Ale bylo to zvláštní, protože tam byly různé německé třeba soubory, holandské a oni měli už na tu dobu tenkrát strašně moderní ty představení. Moderní jako pojetí těch herců, kteří byli různě pomalováni. Téma bylo takové vojenské, až jako bych řekl, jako takové jako z období druhé světové války, jo, že to bylo takové trošku
temnější.
A o to víc to bylo vizuálně zajímavé. Takže já už jsem tam tenkrát začal vnímat spoustu těchto věcí a nejen na té scéně, ale vlastně všude kolem, jo, protože nejen tam v zahraničí, ale i u nás, třeba to byla loutka s Kachrudím, na kterou jsme jezdili pravidelně, tak bylo spoustu besed, jo, kde se, nebo hospod, kde se potom chodilo všechno rozebírat, bavit se, předávat si zkušenosti.
A dá se říct, že to výtvarno tě vlastně obklopovalo.
A tak přesně
jako
k tomu jsem se chtěl dostat.
Jo,
že to vlastně tak nějak, jako ať to byly kostýmy, ať to byl make-up, ať to byla ta scénografie, všechno to tak nějak jako na mě zanechalo. Asi nějaký už dobrý základ k tomu, co dělám třeba i teď.
No, protože a už tomu vlastně přirozeně směřím, ale na té vyšší odborné škole obor scénografie, ty učíš teda scénografii, nebo co tam
ne,
přesně
já jsem,
učíš?
Já jsem na oděvní škole tady v Holešovicích, učím obor fashion promotion a fashion stylist a učím obory, vlastně, které jsou tak trošku, je to scénografický obor spojený s výstavnictvím, je to taková kombinace, ale velmi žádaný obor, protože ty děcka se učí trošku šití, trošku výtvarná, jo, mají tam vizážistiku, je tam jako všechno a oni se pak můžou rozhodnout, kterou cestou půjdou. A oni vlastně i mají v předmětu, v jednom máme vlastně takovou tuto promotion, kde se učí třeba produkci, přímo jak se to dělá, všechno. Včera jsme měli prezentace, kdy prezentovali, dostali z témata, třeba modní přehlídku, vernisáž nebo křest alba, museli připravit nějaká skupinka studentů si sama komplet celou tu produkci, včetně toho výtvarna, jak bude vypadat scéna, jak, co tam bude, jak to bude, jestli tam bude modní přílivka, jaký tam budou účinkující program, pozvánky, vyrobit, graficky vyrobit samozřejmě i vizuálně ty věci k tomu, tak to všechno tak nějak s těma dětma vlastně na tom spolupracujem, děláme, nejen já, ale samozřejmě i s kolegy a to mě nesmírně baví teda, musím říct. A je to pro mě i nesmírně inspirativní zase ze strany těch studentů, ty reakce jejich na to.
Říká můj dnešní host, vizážista Pavel Bauer.
Blízká setkání Terezy Kostkové.
Na dvojce. Divadlo, výtvarno, tanec, cukrařina, ozdobit, to všechno vlastně se snoubí v osobnosti Pavla Bauera, vizážisty, mého dnešního hosta. A byl tady jenom krok k tomu třeba zvolit tu trasu takovou, abychom si dnes povídali s vizážistou a ne cukrářem nebo hercem, ale tam je nějaká mezifáze. Nebo já si myslím, že to je mezifáze, ale já si ji tak představuju. Ty jsi byl také chvíli modelem. To znamená, to už jsi byl na jevišti, ale asi tě taky někdo už upravuje a líčí. To mi přijde, že už, nebo oblíká, nebo to už je tam, se mi to někde, tak to, kam to patří, jako
hele,
velká
to byl
té fáze.
To byl přesně ten zlom. Ta cukrařina a najednou to, co dělám teď. A bylo to vlastně v období revoluce. Přišla revoluce, už to chtěla asi nějakou změnu. A byla to úplně zcela náhoda, kdy já jsem si šel vlastně normálně do kadeřnictví ostříhat. A kadeřnice mi říká, že vy máte tak nádherný vlasy, nechtěl byste nám dělat modela na nějaký vlasový show, která samozřejmě byla každý rok pravidelně v Lucerně v Praze. To byly velký, obrovský, nádherný akce. Já jsem říkal, proč ne, velmi rád, jakože, takže tam už se to tak jako začalo malinko lámat. Byl jsem jednou účesovým modelem, byl jsem po druhé účesovým modelem, pak si mě na nějaký účesovce všimla Jiřinka Deklevová, což byla vlastně taky z tanečního světa, že od Jarky Calábkový, která pak začala dělat velký módní show. A říká, vy jste takový francouzský typ, vy se nám budete hodit, dáme takový komponovaný pořád, je to o modě, jsou tam tanečníci a tak dále. Nešel byste do toho? Já říkám, no jasně, že jo. No a teď se mi tady najednou začali potkávat to divadlo, to jako s tím modelingem, když jsem se mě stával nějaký
vizuálem vlastně
s tím modelem a už to nebyly jenom vlasy a už to bylo i celé o mě, že tam chodím pomole, předvádím nějaké věci. A pamatuju si i, že když jsem ještě pracoval v tom Interhotelu jakoby mistr cukrář, tak jsem si šel občas koupit svačinku a dámy u pokladny už, ježiš, to jste vy, vy jste tak nádherný, my jsme vás viděli, no to je úžasný, málem chtěli po mě podpisy, protože jsem byl pro ně strašně zapamatovatelný, známý, jsem tenkrát vypadal samozřejmě trošku líp jinak, ale líbil jsem se hrozně dámám, teda musím říct, takže opravdu reagovali na mě velmi často. No ale jak přišla ta revoluce, jsem cítil, že to chce i změnu. A stalo se to tak, že čím dál jsem víc byl na těch modních přehlídkách, tak mi i ty děvčata poprosili, hele, nepomohl bys mi, nepřidržel bys mi tady vlasy, tamto. A já jsem začal pomalinku sahat na vlasy, dělat něco s vlasama. Pak jsem jim začal pomáhat něco s make-upem. A už to bylo, ale já jsem se to v podstatě nikdy neučila, jsem to tak nějak
jako... Nenastoupil si do žádné školy, ne. Ona ani asi nebyla v devadesátkách.
Ne, byla jenom ta maskeřina, a kterou jsem si později taky samozřejmě udělal, kromě té vizážistiky, ale já jsem v podstatě samouk, já jsem vlastně si udělal kosmetickou rekvalifikační školu, takže vlastně mám zkoušku z dermatologie, z kosmetické chemie, z masáží, jenom kvůli tomu, že jsem chtěl se trošku víc dozvědět o té pleti, když už na ní budu sahat, samozřejmě budu s ní pracovat, tak abych věděl, jak to všechno funguje, ale víceméně jsem se věnoval jenom tomu líčení. A vlastně už na těch přehlídkách jsem začal líčit, pak už jsem začal i dokonce, už si mě vyhledali i jako vyloženě, abych někoho dělal a na modních přehlídkách, abych líčil, už jsem pomalinku nepředváděl a jezdil jsem s OPE Prostějovem, to vlastně firma, která už dneska neexistuje, tak jsem jezdil a jsem tam i předváděl jako model, ale předtím jsem ještě všechny modelky líčil, takže takový turné po celé republice. Takže to byla hezká doba. A pak už jsem zůstal vyloženě jenom u toho líčení a začal jsem i vlastně nějakým způsobem předávat dál ty zkušenosti. Doplnil jsem si samozřejmě maskérské vzdělání, abych uměl taky třeba poutkovat, třásnit.
Takže tohle všechno dokážeš. Vlastně máš tu maskéřinu, vizážistiku, kosmetickou péči.
Co se týká vlasů, všechno jsem si doplnil vlastně veškerá vzdělání.
Já myslím, že to je naprosto ideální na to si za malou chvilku po té, co nám Petr Muk zaspívá, ona se brání, popovídat vlastně přímo už a dostat ty konkrétní rady, které vám, milé posluchačky, ale třeba i posluchači, celou dobu slibuji s Pavlem Bauerem na dvojce. S Pavlem Bauerem, vizážistou, dnes o něm, o jeho životě, o jeho záměrech, o jeho náhodách i osudových zlomech si povídáme. A myslím, že teď už možná touhle dobou bude na sociálních sítích našeho rozhlasu, Českého rozhlasu Dvojka. Už bude to naše video kratoučké nebo sestříhaná ukázka toho, jak si mě líčil. Určitě nechci, abys mluvil o mně, ale odkazuji na to, protože se na to dá podívat, pro dámy, co to zajímá, a ty, abys nám vlastně popsal, jak pro tebe vypadá takový základ kvalitního líčení, nebo co nám můžeš doporučit, to znamená, s jakým obličejem začínat, jakou udělat třeba přípravu před, jo? Takový jako ten bazál, vlastně, co je potřeba.
No hele, určitě každé líčení bude vždycky dobře vypadat na pěstěné a zdravé pleti. Takže pro mě je základ ta péče, jo, opravdu starat se o tu pleť a nejen vnitřně, samozřejmě pohyb, zdravá strava a tak dále, ale i třeba těma kosmetickýma přípravkama, ať je to sérum, ať je to maska, cokoliv použije ta klientka, tak jsem rád, když to používá s rozumem a svědomím, že ví, jaký třeba i typ pleti má. Protože spoustu klientek to neví. Nikdy nebyla na kosmetice a nikdy nezjistili, jestli mají problematickou, suchou, ne, masnou, jo. Protože pak se od toho odvíjí použití těch produktů. Takže já vlastně, když potom přistoupím k samotnému líčení, tak samozřejmě použiju nějaký podklad a vždycky se zeptám, jaká ta pleť je. A oni kolikrát neví, nebo vždycky říkají, no, já mám citlivou, protože se o ní bojí samozřejmě. Ale pak ta péče může být nedostačující, protože i citlivou třeba nemusí mít, ona se jenom bojí, aby náhodou se tam nepoužilo něco.
Použije to slovo spíš na svůj strach o tu pleť, než ochranu. Přímo.
No.
A to znamená, když máš vystudovanou i tu kosmetiku, tak jako lehce i poznáš, jaká pleť si před tebe sedla, kdyby to byl někdo, kdo
stačí se fakt podívat, sáhnout, člověk to pozná podle rozšířených pórů, pohladím tu pleť. Já si rád sáhnu na tu pleť. Jako jo, my pracujeme samozřejmě houbičkama, štětcema, různě takhle, ale stejně ten pocit, když se mi ty prsty dotknou ty pleti a jenom si tak pohladím, tak je to pro mě strašně důležité. Jako jo, ten pocit, stejně si tím kontroluju vlastně i ten výsledek, ať už naším potom i ten make-up, což už teďka přecházím k ty dekorativní části, že už vybírám i ten vhodný make-up, jestli je all free, jestli je nějaký matující, nebo jestli je jenom lehonké, jestli je to na typu BBC, jestli jenom takové ty tónovací krémy, tak vlastně potřebuju vědět vlastně, jak ta pleť to bude brát, jak si to vezme. A tak jde samozřejmě o to, co si přeje i ta zákaznice, pro jaký účel to je, jo? Protože někdy to je na večer, někdy to je na den, nikdo není zvyklý se líčit, stačí mu velmi málo. Takže je třeba hodně i
komunikovat s tou klientkou. Je to, myslím si, že velký i podíl psychologie a umět komunikovat vlastně s touhletou u téhletý profese, protože i to je to, jak zpracujeme kolikrát jako nakonec.
Ty jsi velmi blízko toho člověka, to jste opravdu takzvaně ve své osobní bublině, zóně, kdy vstupuješ, dotýkáš se skutečně.
Já tomu říkám, že je taková intimní záležitost už v podstatě. Ano, je to velmi blízké. Jako ono, na jednu stranu samozřejmě je to takové jako pro nás fajn, že víme o tom člověkovi, jako hlavně o tého pleti samozřejmě, mluvím teď jako o tom líčení hodně a už třeba, když jako dělám po druhé, po třetí, po čtvrté, tak už jim kam, po čem sáhnout, jak to funguje. Ale no, no to má své i negativní stránky, že ta doba je samozřejmě dlouhá, než někoho nalíčíme, jak může to trvat půl hodinky, hodinka, tak za tu dobu někdy oni zkrátka se uvolní natolik, že začnou si ulevovat. Jako, a vyprávět. A my se stáváme takovou trošku smuteční vrbou. A ono taky to je někdy těžký to v sobě tak jako uzamknout, protože nemůžeme to nikdo vypustit ven. Samozřejmě to tam zůstane, že u nás uvnitř, to vlastně by nebylo fér, aby jsme ty věci potom šířili samozřejmě dál, ale je to opravdu někdy až bizarní, co všechno člověk musí vyslechnout. Jo? Při té práci, kdy člověk musí kreativně uvažovat a musí něco dělat, takže je to tak jako u kadeřníku, to je asi podobný, když sednou na to křeslo, tak mají chuť si zkrátka jako povídat.
Stáváš důvěrníkem vlastně.
Člověk se stává přesně, takovým asi důvěrníkem. Ale pro mě je důležitá ta pleť, já se snažím soustředit se opravdu na to, co dělám, jaký to bude mít výsledek, jak bude spokojená ta zákaznice, protože jsem v tu chvíli její služebník, takže já potřebuji udělat to, co ona si přeje. A když ne, tak to musím nastavit takticky tak, aby ten výsledek byl a vypadal, že si to ona přála, ale ne, že jsem já takticky to nakombinoval, takže to je to, co jsem si myslel na začátku, že bych to chtěl udělat a ona s tím třeba nesouhlasila.
Můžeš si tím uměním přesvědčit ve finále, přesně. Ale vycházíš z ní. Rozumím. To znamená, když jsme u toho začátku a za chvilinku si budeme o tom pokračovat, ale takže ten úplný start je, že než naneseš make-up, tak začneš tím, že skutečně dáš nějaký připravený adekvátní produkt tak na tu pleť, ať už je to krém, sérum,
báze, primer, cokoliv, gelového charakteru, krémového, olejíček, cokoliv, co cítím, že zrovna by se mohlo použít. Myslím si, že i dobrý je příjemný ten dotyk těch rukou té pleti, že taková ta jemná masáž, takový to krásné vtírání toho krému jemným pohybem, že myslím si, že vlastně ona se úplně uklidní, ta klientka, a vlastně tak se jako uvolní, otevře se a vlastně už najednou mám takový malířský plátno před sebou. Mm-hmm. A nejen to, že to prospěje i té pleti.
Ještě poslední dotaz, než se k tomu vrátíme po písničce, protože někdo nanáší právě různorodě make-up, různými věcmi, někdo i rukou. Mm-hmm. Jako je rozdíl, jestli si dám make-up rukou, houbičkou, štětečkem, hutným štětečkem, tenkým štětečkem, děje se to
nějak? No hele, ono je to o technice, každý má jinou techniku, někomu ty prsty, ty ruce vyhovují, někdo ne, někdo se bojí, že by si něco zanesl, třeba právě, že ne. Ale ty ruce si držíme v čistotě, pořád si je umýváme, teď vlastně jíme těma rukama, jo. Já si myslím, že
takže
tam je to
nej... se tomu i rukama
ne,
to udělat.
Vůbec ne, vůbec ne. Naopak v těch štěcích, těch houbičkách, pokud si je neudržujeme, a to ty klientky většinou, když potom otevřou co své etui, vidím, jo, ona si tak po týdnu umeje, tak tam potom je mnohem větší riziko, než u těch rukou.
To mluvíš i tady, střílíš do mé rady.
Ale já samozřejmě používám i různé dezinfekční gely a přípravky, takže se všechno
ty ano, Pavlíku, ale my dámy občas ne a já to vím, že bychom měli vždycky se u tebe inspiruji. Stejně jako se inspirujeme, doufám, všichni blízkým setkáním s vizážistou Pavlem Bauerem. Mám-li to shrnout, tak čistá pleť, pěstěná, zdravá, čisté štětečky nebo čisté ruce. Povídáme si s vizážistou Pavlem Bauerem. Jednu věc jsme mluvili o tom i na tom videu, které je k dispozici, že si dal takový základ, já měla krém, já jsem tak přišla už připravená, ale nešel si hned na make-up, začal si očima. To možná někoho zaujme. Většinou je zvykem si dávat make-up.
Je to takový jakoby zavedený, že se udělá make-up, pak se udělají oči, ale v mnoha případech je možná lepší pro ten čistější výsledek si udělat nejdřív ty oči, dát tam nějaký podklad, krém, oční třeba, nějaký korektor nebo nějakou bázi a udělat si ty oči. A obzvlášť to doporučuju v případě, pokud se někde chystáte večera, budete používat a chtít mít kouřové líčení oči a ty stíny třeba nebudou úplně kompaktní, můžou být práškové sypké, nebo se budou trošku sypat, nebo ty štětečky někdy práší. Tak je tam ta jistota, že vlastně si nezašpiníte ten make-up, že vlastně uděláte jenom ty oči a ten make-up si uděláte na čisto potom, úplně nakonec tu oblast vlastně pod těma očima. Já se ještě vrátím možná k tomu, jak jsme nanašeli ten základ, jak ty štětečky a ta trošku hygiena. Tak vlastně ona tady existuje ještě jedna technika vlastně líčení a to je airbrush. A tam vlastně odpadá, to je totálně
tak přeložme,
to je bezdotykové líčení, tam se vlastně nedotkneme vůbec ty pleti, je to malinká pistolka, je to takový jakoby kompresor malinký, dneska už do kapsy na nabíjení, když se vlastně dá tekutý make-up a tím se to vlastně jakoby nasprejuje na ten obličej a můžu se tím dělat stíny, linky dokonce, jo, používají to i letečtí modeláři, používají to cukráři, používají to nail designy. Ano, na zdobení se to používá, ano. Protože tím fakt se dokáže udělat hezký rozptyl, ale i tenká čárka, takže i v tom make-upu se to velmi často používá, ten airbrush hodně často.
A bolíš to podle čeho? Podle typu zákazníka, když někdo řekne třeba nesahejte na mě, já nevím,
může to tak být. Já to někdy kombinuju víc, samozřejmě používám tu klasickou metodu, ale někdy ten airbrush je vhodný, třeba někdy. Jo, opravdu se mi to hodí víc, nebo když už je ta větší plocha na tělo, nebo chceme udělat nějaký efekty, tak si myslím, že je to fajn, někdy si to i vyžádá někdo, že si to přeje. Hodně nevěsty se s tím třeba poslední dobou dělají, protože tam totálně odpadá používání pudru. Tam vlastně ono to, jak je to na té likvidní tekuté vodní bázi, pokud nepoužíváme ty lihovky speciální maskerské, tak vlastně ta voda, jak se to vypaří, to je hned suchý a černý rolák, když člověk přetáhne přes obličej, zůstane úplně čistý, protože se tam nemá co mazat. Takže ono to má i praktický
důvod. To je určitě zajímavé vidět, co všechno je na trhu. Vůbec je toho spousta, když se nám řekl, kolik z toho studoval. Dneska mají mladá děvčata možnost vidět prostě na Instagramu spoustu způsobů líčení. Jestli ses na to také podíval, souhlasíš s tím, jsou tam dobré typy, nebo někdy tě trochu děsí, jaké různé možnosti se
ale
tam
nabízejí? Ale jo, sleduju to samozřejmě, sleduju na Instagramu všechny tyhle ty možné a influencery a influencerky i doma i zahraničí. Je to vlastně taková většinou záležitost, bych řekl, marketingově trošku řízená. Samozřejmě, že ty trendy to nikdy neodráží, že je to víceméně, než něco dojde potom od těch trendů až k tomu koncovému zákazníku, tak už je to dávno pryč. Někdy je to takový, až bych řekl, trošku zbytečně takový
přehnaný.
Jo, mně se stává třeba teďka ve škole, protože ta mladá generace to sleduje, tak já třeba chci po těch studentech, aby udělali jednoduché, přirozené naturlíčení, nebo si dáme téma, dneska budeme líčit takovou tu jemnou romantickou ala nevěstu třeba nebo něco, ale oni z 90% tam začnou kreslit hvězdičky, dělat stíny až já nevím k uším, protože oni to právě sledují na těch Instagramech a vlastně pro ně přirozený make-up, že to je všechno.
Je málo.
Ale oni tak chodí i běžně, jo, v životě do školy, oni přijdou, oni mají opravdu malůvky na obličeji, kamínky nalepené, jo, takže on ten Instagram je hodně oslovuje, ale vlastně pro mé klientky, které já dělám, což jsou ženy z biznesu, nebo jo, kteří si nemůžou dovolit tady tyhle ty výstřelky, tak tam je to o praktičnosti, o tom, že ten make-up vydrží celý den, jo, bude vypadat velmi dobře, bude to, ta dáma vypadat v tom pěstěně, nemusí si to hned opravovat, takže takový ty long-lasting produkty, jako jsou make-upy nebo něco, co potom použiju i dál, vlastně musí vydržet po celý den. Vlastně.
To znamená v podstatě méně je více. Určitě.
A myslím si, že a je to i, bych řekl, že ten trend je takový, že už tady tohle je za námi a že už zase pochopili, že všichni musí vypadat trošku přirozeně. Třeba Donatella Versace, že jo, která teď už vypadá trošku přirozeněji, bych řekl.
Že se vracíme.
Taky, ano, už se vracíme k tomu, že trošku ten make-up jako se odbourává a je to čím dál tím přirozenější, zaplať pánbu.
To je krásný. Pavle, já moc děkuji za všechny rady, typy. Určitě jsme nestihli všechny, ale základ máme, jednoduchost máme. A hlavně jsme nahlédli do tvého života, za což ti moc děkuju.
Ať a já se děkuju ti daří. Za pozvání.
Naším dnešním opravdu velmi milým hostem byl vizážista a taky cukrář Pavel Bauer.